Ріман, я чув, що тобі якийсь просто неймовірний сон наснився, давай ділись.
Мені сьогодні снився Арестович. Як тобі таке?
Пересидів ти в твіттерку, пересидів. Це і є його план. Пролізти в підсвідомість українців, щоб він тобі навіть снився.
Звісно, це насправді такий інфогавнянин, який просто... Лиш би бути в якомусь просторі, щоб тобі маячити, щоб тобі зайобувати всякими тупими тейками. І наснився. Причому, щоб ти розумів, там були крокодили, там були якісь такі жіночки легкої поведінки, які намагалися привернути його увагу. І там був...
Типовий сон кримського татарина.
Так, так. Та. І там був якийсь хлопець, який, типу в лапках асистент Арестовича, який з ним живе. От. Я шукав свої AirPods, я їх не знайшов, але з крокодилами довелося помахатися трохи. Виявляється, в моїх снах, якщо сильно-сильно лякати крокодила, то він лякається.
Я думаю, це оцей згенерований штучним інтелектом мем, де темношкірий тіп б'ється за піцу з крокодилами. Він злився у тебе в підсвідомості з Арестовичем, і от маєш те, що маєш.
Ну, так.
А в кому були AirPods? В Арестовичі чи в крокодилі?
Ні, мої AirPods десь загубилися в квартирі, чи там, не знаю, в будинку Арестовича. Я намагався їх забрати.
Типова історія.
Так, да, причому так по-кінтовськи. Я говорю, блядь, Льош, ну дай, блядь, навушники. Ну я там десь їх загубив, блядь. Дай зайду подивлюся. Знаєш, я теж був цей, як шпіон, коротше. Мене послали на завдання знайти там щось, я не поняв, що. Ну, і от треба проникнути, скажімо, в довіру. І я намагався це зробити, нічого не вийшло. Я дуже поганий шпіон.
Якщо вже почали про Арестовича, я зробив таке відкриття, чи не знаю, нахуя ми почали про Арестовича, вибачте нас, наші світі глядачі.
На що воно мені сниться? Ну, тобто, про це треба якось, знаєш, поговорити.
Це подкаст, це не психотерапія, Наріман.
Шкода.
Я дивився... Готувався до потіку на Торонто, дивився відос з Арестовичем. Ну, бо була оця якась історія про слава Україні, там, що цим зомбують, щось таке. Я вирішив знайти перше джерело, там все виявилося не так, як тягали по Твіттеру, як це дуже часто буває. Але я знайшов якусь, прослухав оцю його виступ на якійсь руснявій конференції для якоїсь там так званої оцієї ефемерної кволої опозиції, де вони там щось сидять на якійсь панелі. І я з подивом зрозумів, що зараз Арестович робить з російською опозицією те саме, що він робив з українцями десь минулої весни. Угу. Він їх просто заспокоює своїм оцим бархатним голосом. Він сидить і розповідає, що їм ви сильні, ви все зможете, розумієте. Не варто боятися. Один – це не нуль. Коли ти один, ти вже щось, а ви тут не одні. Ви все зможете. Не дивіться ні на кого, робіть щось своїми. І вони сидять такі, посміхаються, всі потікли, блін, як зефірка на цьому, на кастрі. Коротше, да, він просто екстраполював оцей свій новопосітний голос тепер на русню, бо українцям вже не заходить.
Це ж курси Нарімана Алієва під назвою «Все в твоїй голові», де я просто півтори години людей запевняю, що сильно-сильно хотіти, сильно-сильно старатися, то у них все-все-все вийде, тому що вони найкращі. Хто? Ви найкращі. Ну, Арестович став російською опозицією. Я гадаю, це хороша новина.
Ні, так що став? Я гадаю, він там завжди був. Тобто він просто якимось чином опинився там на початок повномасштабки в Україні, якось щось пристосувався, як він завжди це робив в житті, і ми стали жертвою його оцих улюлюкань безкінечних.
Ладно, там головне увага.
Ти сам
я знаю, але давай деконструюємо тоді цю хуйню, про яку ми говоримо. Весь принцип Арестовщини – це привертати увагу. Неважливо, що ти говориш, неважливо, коли ти говориш, головне – привертати увагу, головне – акумулювати оцю впевненість і наче розуміння всієї ситуації, коли ти стоїш над ситуацією, коли ось згадайте ось ці до широкомасштабні часи, коли завжди в компанії була людина, яка казала не просто «не все так однозначно», а яка накидувала якісь непонятні цифри про торговлю Росії з України, що все це бізнес, що ви не розумієте, все це, тобто воно накидувало і все йшло по пізді. Ніколи це нічого не мало суті, сенсу, але вони наче розуміли на такому рівні всю ситуацію, що ти такий, не може людина так багато цифр знати і не розуміти, про що йде мова. Зазвичай саме так і відбувається.
Ще один момент він полягає в тому, що Арестович дуже багато пиздить, тобто це його основна робота. Фактично, я не знаю, в день він там по 7-8 якихось годин в різних ефірах контенту видає. І відповідно, коли ти генеруєш таку кількість, прогнозів якихось, пророцтв, аналітики, щось цього то й збудеться. Але потім, вистрелює якась там, щось реально він правди якоїсь сказав, чи щось з чимось склалося, і всі такі, єбать, пророк. Ні, ніхуя, просто взяв кількістю.
Я теж користуюся цією технологією, але на побудовому рівні газлайтингу, коли я Максиму радив придбати інший штатив для мікрофону, він мене, звісно, не послухав, і, звісно, він отримав проблеми, і, звісно, я виявився правий. І тепер при кожній можливості я йому нагадую, хто тут правий.
З цього починається запис кожного подкасту. Ми перші 5 хвилин, я просто мовчки сижу і слухаю Нарімана, який, я тобі казав брати оту підставку. Я такий, да, мій господин.
І
да.
Це створює відчуття, що я завжди правий.
Бідний Фейгін, уяви. Вони вже розбіглися, але що він вислуховував поза ефіром?
До речі, в мене так з фотоапаратом трапилося. Я їздив на пару днів на вікенд на відпочинок, де був басейн, і я придбав собі горе-плівковий фотоапарат, який в перший день зламав кришку, потім 3D-принтером роздрукував деталь, і купував викрутку спеціальну, викручував, закрутив, зробив і такий круто, візьму з собою на вікенд. І він в теорії, точніше в практиці, він водонепроникаємий, тобто його їм можна знімати під водою. І я був щиро впевнений, що фотоапарат, якому більше 30 років, все одно може знімати під водою. І коли я вже брав його в басейн, мені дівчина каже, а ти впевнений, що він водонепроникний? Я кажу, та зуб даю, говорю, прям точно. Вона каже,
може... Зараз Наріман без зуба сидить, ви просто не бачите.
Вот, да. Вона каже, давай, може, перевіриш, чи на практиці хтось це робив. Я говорю, все буде окей. В ітозі на десь четвертому-п'ятому кадрі фотоапарат встав, я його затопив. Але хороша новина, я його потім висушив, плівку вночі в ванні, в темній кімнаті доставав на ощуп і заматував те, що встиг відфотографувати, навіть якісь фотокартки вийшли. Але оця штука, після чого я сказав своїй дівчині, що насправді мені треба частіше до тебе дослухатися, бо ти дуже часто права, але не настоюєш на своїй позиції. А я настою, ось цьому моя проблема.
Ми будемо вести цей подкаст до тих пір, поки я на свою адресу від Нарімана не почую ці слова.
Максиме, що це летить?
Нарімане, це летить доставка в нашу мачо-хлопчачу комфі-хату.
Тобто за рахунок літака, автори, тобі ж ми хотіли сказати, що доставка комфі надзвичайно швидка.
Не тільки швидка, але й доступна. Всього за 1 гривню. При замовленні товару від 4000 гривень.
Що, і холодильник можуть?
Легко.
А пилосос?
Взагалі на ізі.
І навіть Барбі.
Нарімане, ти продовжуєш існувати у патріархальній парадигмі суспільства споживання. Але так, навіть ляльку Барбі, за бажанням можеш і Кена придбати.
А окрім Барбіленду, куди вони ще доставляють свої надзвичайні товари?
Куди завгодно. Хоч в Неверленд, хоч в Нарнію, хоч в село Мужилів колишнього Підгаєцького району Тернопільської області, аби вони були на території України.
Вау. Комфі. Number one. І повертаючись до людей, які люблять говорити з росіянами, не так давно, трапилась спільна розмова, де приймали участь український російськомовний письменник Андрій Курков, один з найпродаваємих за кордоном, перекладаємих за кордоном цих літераторів наших, та Марія Гессен. Це ось, скажімо, вже росіянка американського походження, не знаю, як це сказати, типу, яка без паспорта, яка згадала,
ну,
що...
Ну, росіянка, яка давно живе в Америці.
Яка має власне... паспорт, яка згадала, що в свої етнічні корні, що вони не російські, яка от максимально така вся правильна, яка донатить на ЗСУ і все таке.
Ви могли дивитися її величезне інтерв'ю у Юрія Дудя.
Я впевнений. Ну, тобто, я відверто там не знайомий глибоко з творчістю та взагалі, що там ця людина говорить, але трапилась така велика дискусія. Її розпочав Артем Чех, це український письменник, військовослужбовець, який потрапив в травні в ситуацію, коли він зі своєю дружиною Іриною Цілик та ще одним письменником
Артемом Чапаєм.
Артемом Чапаєм приїздили на фестиваль в Нью-Йорк, де в них була одна умова, щоб там не було росіян. Їм сказали, та все без проблем, чіки-пуки взагалі, типу, ну, легко. Вони приїжджають, і мало того, що вони забули просто про цю обіцянку, там, ну, була якась панель, де виступала Гессен, ще з якимись там росіянами. На що наші хлопці та дівчата сказали, ну, вибачте, ми вас просили, ну, тобто, тоді в такому випадку ми не будемо приймати участь, ну, в вашому фестивалі. І Пен Америка...
Ну, тобто, вони навіть не заявляли, типу, приберіть звідси русню. Ну, типу, хочете русню, окей, але ми не будемо брати в цьому участь.
Та, як на мене, це достатньо чесна позиція. Тобто, ну, у мене особисто немає бажання. Тобто, я не хочу приймати в цьому участь. І на цьому фоні Пен Америка, коротше, відмінила панель цих росіян. Після чого розгорівся величезний скандал, з яким я теж так зі сторони спостерігав там в іноземних інформпросторах, які українські письменники-фашисти, як вони дають свободу слова і всі ці діла. І, типу, це, ну, було достатньо гучно там на наших теренах, тобто це, про це говорилося. І проходить там 3-4 місяці, і пан Курков вирішує, що, ну, можна сідати, але вже в Канаді, з пані Гессен, і говорити за життя, за наші стосунки, за війну, ну, бо це дуже...
Когда же ми поміримося?
Та, всі ці речі. І Артем Чех зі своєї сторони написав текст, де... Ну, м'яко, скажімо так, не розуміє позиції та дій пана Куркова. На що пан Курков почав гратися в дитячий садок, писати в коментарях, а чо ти на мене тоді в Фейсбуці підписаний? Відпишись від мене в Фейсбуці, якщо ти не підтримуєш мене. Що ти? Що ти якийсь непослідовний? Ось, там його теж там, якщо, там, не знаю, народ України, вибачте, я не буду цитувати, просто там, ну, це дуже смішні коментарі були, я можу їх усмішнити, те, що, ну, коротше, почалася грати в жертву, що ось, коротше, ось так ось не даєте, я сам приймаю рішення, що ви мені вказуєте, це таке, якщо вам не подобається, то не слідкуйте за мною, але, ну, типу... До чого я все це? Ну, тобто, можливо, частина людей вже знає про цю ситуацію. Чула, я до чого все це? Що мене дуже смущає, хуй з ним, от, з Арестовичем, тобто, ну, з ним вже там все зрозуміло загалом. Там з паном Курковим, який там з Гессен зустрічається, з Андруховичем, який Шишкіним, у однієї американський паспорт, у іншій там швейцарський паспорт, але це не має ніякого значення, тому що це створює прецеденти. Тобто, у нас проблема в культурному просторі, те, що немає якоїсь загальної домовленості, як ми себе поводимо. Всі роблять індивідуально, як відчувають, хто, скажімо так, більш активно, хто менш активно, ну, але якоїсь спільної позиції нема. І от такі прецеденти, коли такі дорослі з авторитетом дядьки зустрічаються в односторонньому шляху, легалізують росіян. Причому, як тільки вони сідають з ними на панель, вони легалізують все, що вони говорять. От просто буквально все. Незважаючи, погоджуються вони, не погоджуються, вони вже своєю присутністю це легалізують в просторі.
бо це натякає на можливість діалогу. Ну, типа, от ці двоє сіли, так чому б нам усім не сісти? Там двоє, тут двоє, там круглий стіл, там якась панель. Ну, давайте вже тоді всі говорити.
От, от, до чого я і веду. Те, що з самого початку він ще, ну, тобто, не знаю, ще не встигли вийти там з Київської області російські окупанти, як нас вже всі намагалися помирити, типу робити якісь воркшопи, якісь панелі, щоб ви помирилися, вся фігня. І такого, ну, такого і є багато. І туди нормальні люди зазвичай не йдуть. Йдуть дурачки. Але тепер, ну, якщо раніше я спокійно там цих дурачків хуйсосів, тому що, ну, вони дебіли. Тобто, згадаємо про
хлоп... Ну, дурачки, бо дебіли.
Ну, я да, вокабуляр. Ну, понимаєш, я ж не этот, блядь, ну, не високая у меня эта культура русская, знаєш, в голові. Типу, цей, блядь, типу, абориген татарський. Я до того, що... От я згадую завжди цих хлопців, які з'їбалися з України, щоб грати в Німеччині чи де там в спектаклі Серебрянікова. Ну, антивоєнна, блядь. Ну, це мене найбільше, звісно, розкладає, скажімо так, мій стан, якщо намагатися не матюкатись. І тепер на будь-що вони будуть казати, ось, ну, будь-які дурачки українські, які будуть з росіянами в засос облізуватися, писати з ними, не знаю, статті, знімати кіно, там, розмірковувати про майбутнє України, причому багато дурачків, от максимально багато, особливо ті, які там в бейбі-боксах збігали. Ну, тобто, я уявляю Щегеля в цій ролі, знаєш, типа, який отримує грант десь, блядь, типа, в Бостонському університеті на, типу, розбудову російсько-українських стосунків. Ну, типу, і будь-які дурачки будуть казати, ну, почекайте, почекайте. Ну, так, ось Курков, типу, спілкується, ось Андрухович спілкується, чому їм можна?
Ну, типу, авторитетні чуваки, ну, типу, так, мають певну репутацію.
Чому їм можна? Мені не можна. Поясніть різницю. І різниця, звісно, буде. Але її вже ти не поясниш. Її вже, ну, от все, вона зникає, ця різниця. І от я ще потім просто читав відгуки від колег, які казали, ну, я почитала про їхню дискусію, я не бачу нічого страшного, і не розумію, чого ви всі так, типа, обурилися, ну, поговорили. Взагалі, нам треба, нарешті, росіян використовувати в нашій боротьбі. Я такий, блядь, ніколи такого не було і не буде. Росіяни завжди використовують тільки нас. Чому вони зараз так намагаються сісти все одно, ну, типу, якось на одному шляху, там десь під флагом українським, десь от з кимось, типу, це затусить, щоб, типу, їх легалізували. Їм потрібна ця легалізація, нам їхня легалізація не потрібна. Де вони в 14-му році? Ну, причому ми всі ці круглі столи проходили, типа, але ні до чого вони не призвели. Тобто,
я думаю, що більшість, ну, тих людей, які нас слухають, вони просто не дуже уявляють, яка кількість, блядь, якихось, не знаю, семінарів, колоквіумів, тренінгів, круглих столів відбувалася десь в Європі та Америці з 14-го по 22-й рік, метою яких було садити за один стіл українців та росіян, щоб вони знайшли спільну мову, зійшлися десь посередині, на чомусь порозумілися. Я сам, блядь, ну, хай мене вибачить Аллах, я сам брав участь там в парі таких круглих столів в Берліні в якомусь там 2016 році, блядь.
Ось, ну, тобто, ця штука, яка така повальна, це як традиція, що нехай війна йде, а ми зараз ізраїльтян з палестинцями десь в Бірмінгемі помірім, блядь. Щоб от з цього почнеться мир. Але, ну, так не відбувається. Так, ну, типу, я так кажу про церкву, що церква будь-яка, не знаю, там в ісламі, не знаю, в буддізмі, в християнстві, вона не може зупинити війну. Максимум, що вона може, її попередити.
Це її розпочати.
Розпочати, в частності, але попередити. І не може ніяк захистити від того, що на тебе нападуть. Ось ніяк. Тобто, Церква може розпочати війну. Зупинити – ні. І тому, коли, там, не знаю, Папа Римський або хто ще каже «Зупиніться! Зупиніться! Я помолюсь за вас!» Ну, це все до баради. Те ж саме усі ці круглі столи про мир, коли вже, не знаю, кожен день вбивають людей, коли другий рік іде величезна війна, 10-й рік на окуповані у нас території, теж вмирають люди. Ну, настільки по бараді, вони творяться виключно для того, щоб якось самоствердитись в своїх оцих, як це називати, месіанських потугах, що можна ось, ми допомагаємо, дивіться, от бачите, виявляється, що якщо дати на 3 дні в Парижі росіянину-українцю хороший номер, ще годувати і налити трохи вина, то вони навіть можуть бути друзями. Ну, якби... Тут нема нічого корисного. І, ну, і головне просто там... Це, вибачте, це мені такий спіч, який просто вже давно хотілося про це сказати. Головне, я не бачу навіть потенційної користі від просто там розмови з росіянами. Ну, відверто. От просто, от як ти кажеш, що сидить зараз Арестович і розповідає росіянам, що у них все вийде, вони сильні, ось просто, і от вони заслужено проти них, типу, щось роблять. Ну, я не бачу навіть потенційної користі, що ми можемо від них отримати. Ну, відверто. Ти от бачиш якусь користь, яку можна отримати?
Ні-ні, мені здається, ну, нам точно ні. Тобто користь росіянам від цього безумовно є. Вони якось заспокоюють, там, не знаю, своє, там, не знаю, самолюбі, якось відчувають, що вони не до кінця там ще якісь кончені, тому що, ну, от, я можу говорити з українцями, я там вибачаюся. Там, знаєш, ця от розмова Арестовича з якоюсь цією ліберальною російською, там вона крутилася навколо того, що в них оці їх якісь зібрання опозиції в екзилі, вони починаються з того, що вони встають і кажуть «Слава Україні! Героям слава!» ну, прикинь. І він їм, типа, намагається їм пояснити, що ви не маєте так робити.
Пацани, ви чого принижуєтесь? Я там, блядь, всім розповідаю, що ви піздець великий, а ви тут нахуй на коленях. Ви що? Ви навіть в Естонії на коленях. Що з вами буде на Хрещатики, типа, пацани?
От щось про це, типа, він, типа, я вот это наблюдал, как вы тут все вскакиваете, кричите «Слава Украине», глазами друг по другу водите. Вовремя ли я сказал, типа, все ли ответили героям слава, типа, ребята, ну, не унижайтесь, не надо самодрессироваться, вы сильные, вы все сможете.
Але, от якраз таки, ти підводив до думки, яка для мене важлива взагалі в ситуації, яка сьогодні склалася. Якщо в 14-му році українці були в позиції, з позиції жертви, взагалі комунікували, спілкувалися, то зараз ці ролі змінилися. Тепер росіяни в позиції жертви. Вони намагаються себе в цей victim blaming якось, ну, типу, знаєш, от що ось, от бачите, ось нам складно, нам цей, нам той. Хоча до цього вони постійно з позиції сили говорили, постійно. Навіть от ліберальні, вони всі говорили з позиції сили. Вони і досі, от цей дуже дивний мікс, який, типу, важко зрозуміти, що вони жертва, яка каже про свою віліч і свою певну недоторканність. Ну, типу, це хупя мій, що це відбувається, але таке для мене відбувається. Ну, і це вже непогано, це непоганий результат, тому що поговорити з точки зору жертви, емоційності, це, звісно, сильна емоція, але не вдовго. От прям не вдовго.
Мені взагалі здається, що це просто ситуативний маневр.
Ну, так, звісно.
Це не усвідомлення там того, що, не знаю, твоя країна – це імперія, яка століттями нищить все, до чого може дотягнутися. А це просто от в такій ситуації треба поводити себе отак, щоб всередині-то я знаю, які ми, блядь, неймовірні, яка в нас велична країна, культура і вся хуйня. Але просто в цій ситуації я трішки зроблю крок назад, щоб все якось вирівнялося, а потім знову прийду вам розповідати, які ми неймовірно нев'єбєнні.
Ну, так, бо як от там нещодавно там президент Зеленський, спираючись на наші спецслужби, казав, що росіяни хочуть паузи, зупинки подій, щоб переформатуватися і підготуватися там до 28-го року. Все. Тобто взяти якийсь нейтралітет, тому що вони розуміють, що зараз програють і не можуть там утримати ті результати, які вони хотіли би. тому їм потрібна зупинка. Те ж саме про будь-кого з росіян. Ну, тобто, просто кожен в якійсь своїй позиції. Всі хочуть якоїсь передишки, щоб переформатуватися і знову почати там з великої колокольні розповідати та бути готовими, типу, все, ну, там, робити все те, що вони постійно робили.
Я зараз дочитую «Мову меч» Євгенії Кузнєцової. Угу, дуже угу. класна книга, я вам всім її раджу. Вона невеличка, але максимально цікава, ще й з картинками. Все як любить покоління інстаграмів і тіктоків, і я в тому числі. І там, на мою думку, дуже влучно сформульовано те, чим є сучасна Росія, тому що навколо терміну рашизм дуже багато там наламали якихось дров, не знаю. Ну і мені особисто він не лягає на серце, типа, ну, російський фашизм, окей. І от пані Євгенія дуже влучно, як на мене, формулює думку про те, що ж це таке. Тобто це такий стан, коли, ну, коротше, якщо говорити про росіян, то росіяни пов'язують своє щастя зі смертю інших людей. Угу. Тобто от у них саме оця от парадигма є зараз домінуючою в суспільстві. Тобто ти будеш успішним і твоя країна буде успішною. Не якщо ви, блядь, не знаю, там візьметесь за голову, розбудуєте дороги, станете інклюзивною країною і побудуєте якесь суспільство, в якому кожному буде якесь невеличке, але місце. А це те, що ти можеш бути щасливим, задоволеним і жити весело, тільки, ну, весело, успішно і заможно. Тільки якщо ти будеш, ти, твоя країна, буде вбивати інших людей. Тобто їм прям створили оцю зв'язку. Тобто і от пов'язування щастя одних людей зі смертю інших, оце і є зараз там російський фашизм.
Ну, для мене це виглядає як паразитування суцільне. Тобто це як і людські ресурси, і просто ресурси, і взагалі. Ну, тобто ти можеш, ти за собою залишаєш якесь вижжене землю, де нема нічого вже людського, і тобі потрібно постійно це підпитуватись чимось, цим, знаєш, свіжачком якимось, і ти отак розповсюджуєшся.
Ну, це класична імперська модель існування.
Ну, класична, але вже застаріла відверто. Ну, тобто, вже...
Ну, типа, світ так не живе, тобто, там, може десь на дні, блядь, океану ще якісь бактерії такою хуйньою займаються, чи якісь сліпі риби величезні, товсті. Але нормальні люди таку хуйню вже давно не роблять. І, ну, це робиться просто, тобто, ти сидиш в повному говні, блядь, і, ну, ця фраза, вона завжди залишиться в моїй свідомості, і я передам її дітям про те, що ця історія з крадіжкою, блядь, сільського туалета, що проступити плитку, бо, блядь, в хаті холодно. Типа, сортирні дрова подарили супругам три ночі тепла, а потім прийшов участковий. Тобто, блядь, і оце перенесення фокусу твоєї уваги з цього з холодної хати і сортиру, який ти спалив, щоб хоч якось вижити, на якісь, блядь, неймовірні перемоги десь там, на, не знаю, в Україні, в світі, просто. І це так смішно. Руські воюють з НАТО, а ще більше вони воюють з Сполученими Штатами. Угу. Десь на третьому, ну, в своїй пропаганді, в своєму інформаційному середовищі, десь на третьому місці там забуті українці, які, ну, з якими насправді вони не воюють. При цьому американське суспільство взагалі не їбе, що там відбувається в Росії. Вони живуть своїми власними проблемами, тобто свого якогось сабьорбу і свого ком'юніті. Їм вообще їбать на якийсь уст-піздюськ, де люди впевнені, що вони воюють зі Сполученими Штатами, блядь.
Так, про це ще давно казав Тімоті Снайдер. В чому різниця росіян і американців? Ну, типу, росіяни постійно думають про американців, постійно. Американці не думають про росіян, їм начхать на росіян. Ну, типу, у нас не стоїть ніяка ціль там з приводу Росії, у нас якісь свої внутрішні проблеми. Це дійсно так.
На жаль, ми теж особливо зараз починаємо страждати від такої абсолютно справедливої, не знаю, моделі поведінки американців, що, ну, ми все більше і більше, Україна випадає з фокусу уваги Сполучених Штатів.
Це якраз трошки інша тема. Це тема постійних маніпуляцій. Тобто зараз з нами грає в таку відтяжку от популярність України, яка пік був в 22-му. Як тільки ти маєш якусь популярність, то це, як знаєш, з Байрактаром. Починають його робити, опопсювати, я не знаю, як це сформувати.
Ну, типу, меметизувати.
Навіть не мем, а робити попсою. І чим більше цього є, тим більше у когось із людей може відчути відчуття внутрішнє, що це та заїбало так багато говорити про Україну. Що? Ну, типу, знаєш, оці, типу, нонконформісти, я не знаю, як їх назвати. Типа, і створюється певний антирейтинг. І починають створюватися люди, які грають на цьому антирейтингу. Ну, тобто, чим більше в тебе популярність, все одно в тебе з'являється, ну, типу, люди, які ти стаєш не подобаєшся за того, що ти популярна. Тобто, там якихось раціональних причин там, тебе не любити немає. Це, як, наприклад, в мене з Тейлор Свіфт. Я відверто не розумію, в чому її феномен. Відверто. Але, ну, вона мега популярна. Ну, я навіть готовий з цього трошки погоріти. Типу, знаєш, типу, кого хуя? У нього навіть пісень нормальних нема, типа, знаєш, от Авріль Лавіль, ось, оце рок-н-рол, типа. Ну, і мені здається, ми зараз жертва цієї штуки, що на нас грають.
То... При цьому Тейлор Свіфт взагалі не їбе, хто такий на Рімон Алій.
Так, так. Ну, типа, знаєш, типу, це взагалі, типа, ну, до чого тут це? Да? Взагалі, до чого я тут згадав про Тейлор Свіфт? От, те, що оцей... Ну, починають грати на цьому антирейтингу. Я завжди, ну, я ще в 22-му році думав, що будь-які наступні вибори, будь-яка опозиція до влади буде грати якраз на карту, що ось Україна – це, типу, погано в якомусь будь-якому контексті, в економічному, в політичному. Ну, тобто, це постійна антитеза. Якщо ти підтримуєш Україну, то твій супротивник буде казати, що Україну підтримувати не треба. І ми зараз зіштовхнулися безпосередньо з цим. І тут, звісно, багато маніпуляцій, які... Ну, ми бачимо багато маніпуляцій з приводу будь-яких тем, які тригерять. А нас тригерять багато речей. Ось буквально вчора ти бачив цей пост в Твіттері пана Симороза, як він там роздавав хуйов, типу, ряженим волонтерам на Майдані. Ну, типу, і це ж так, ну, це тригеряща тема, максимально тригеряща тема. І типи, ну, мутяться на цьому. Ми про з тобою про це говорили там в минулих епізодах, що завжди, якщо десь є гроші, з'являться люди, які захочуть на них намутитися, вкрасти їх, ну, типу, зробити що, ну, коротше, ну, використати їх не ну, так, як потрібно.
Та, ну, тут але тут, типа, ширший контекст, тобто намутитися це не завжди, ну, типу, отримати якусь свою вигоду з цього. Угу. Тобто хтось робить це по-тупому, імітуючи себе волонтера і кладучи собі оцей якийсь невеликий кеш десь на Майдані, а якісь попаяні республіканці і, там, не знаю, прибічники Трампа, вони використовують це по-іншому. Що ми просто антихайпують умовно на цьому, піднімаючи свої якісь рейтинги. Ну, це фактично те, що зараз робить Польща перед своїми виборами.
Це популізм, коли ти не вирішуєш проблему, а просто її розганяєш. От коли проблему можна вирішити.
Ти просто ну, викривлюєш і накачуєш якісь больові точки якимось контентом, і на цьому робиш собі, не знаю, знову там 50 якихось відсотків виборців, потім забуваєш про це, попускаєшся і продовжуєш допомагати Україні грошима і зброєю. Сподіваюся, що, блядь, саме так і будуть розгортатися наші стосунки з Польщею. До речі, з приводу «допомагаєш грошима», друзі, в цьому випуску ми просимо вас, як завжди, підтримати добровольчий батальйон «Госпітальєри», не знаю, самопроголошеними амбасадорами, якого ми є.
Да, ми саме себе признаємо.
Все затверджено на найвищому рівні. І у нас зараз цільовий збір на внутрішньокісткові доступи для важкопоранених, також на препарати для зупинки кровотечі та стабілізації поранених, а також на тактичне спорядження для самих медиків, які працюють безпосередньо на передовій. Банка, на яку ми збираємо, закріплена під цим відео, тож просимо вас закинути там якісь 50-100 гривень, кому скільки Бог послав сьогодні.
Так, закликаємо всіх долучатися. Якщо хтось, знову ж таки, бачив ці новини там з пані Вербою, яка придбала автівки і аптечки з неякісними, скажімо так, медикаментами та товарами, які шкодять, а не рятують, то якщо ви обурились, якщо вам неприємно, то якраз таки 100 гривень кидайте на банку, бо хлопці та дівчата з госпітальєрів якраз безпосередньо завжди контролюють те, що вони купують, завжди виступають за речі, які доведені, які показали свою ефективність і ну, рятують життя. Тому долучайтесь до рятування життів і посилання на банку в описі. Дякуємо всім, що підтримуєте насправді. Це дуже важливо.
Дякуємо, друзі. Не хочеться вже повертатися до цієї теми горіння про русню, насправді.
Так, ні. Я насправді дуже багато цей вигорів. Ну, вигорів. Тут просто ось у мене дві думки було, я про них сказав, що легалізація росіян – це херня. І друге, що росіяни зараз грають в позицію жертви і намагаються, знову ж таки, нас використати, щоб отримати якісь свої позиції. Все. Вибачте, що це так довго проговорював. Я намагався не горіти сильно і бути трошки конструктивним. Я би знаю, що цей... Якщо хто не знає, по-перше, в нас там є Patreon та BuyMeACoffee, де виходить повна частина нашої розмови. І ще на Patreon та BuyMeACoffee виходить ексклюзивний подкаст під назвою «Романс», де Максим зі своєю дружиною Анною говорить на різні дуже інтелектуальні речі. Я не посоромлюсь так сказати.
Ну, моя роль там казати слово «хуй», ага, угу, от хуйня. Аня, да, Дельоз, Фуко, да, от вони зазначали там суспільство, да.
Боже, це як Емма Антонюк же використала нашу з тобою розмову про Гаррі Поттера казахського. Угу. І там я буквально кажу «ага, угу».
Та, отак виглядає подкаст «Роман». Там розповідає щось розумне, а я піддакую. Остання наша розмова була про капіталізм.
Так, я просто...
Але не з якихось лівацьких позицій про те, що треба тут будувати соціалізм, а про те, що в капіталізмі є якісь очевидні речі, які травмують нас з вами. Тому залітайте, слухайте.
Я про те, що ти бачив цей вирізку з документального фільму «Сім'ї Бекхем», коли Вікторія Бекхем каже, що я виросла в робочій сім'ї. І Девід кричить, що ти пиздеш?
На чому тебе батя в школу возив? Давай, скажи. Ні, це не важливо. На чому тебе возили в школі? Та ні, ну це не має стосунку до нашої розмови. На чому тебе... Да, просто так, скажи, мене возили в школу на Rolls-Royce.
80-х у мого батька був Rolls-Royce.
Так, 80-ті у мого батька був 412-й москвіч.
Це от як з Черковим я записував подкаст на Мінкуль «Привіт», і він розповідав, що він ходив в дуже дорогу школу, дуже, типу, офігенно, там, приватно, але вони були бідні. Ну, типу, знаєш, от всі навколо були багаті, а він був бідний. Я йому кажу, блін, Сережа, це ти вже далеко не перша людина в моєму житті, яка ходила в якусь дуже піздавату, розкошовану дорогу школу і казала, ось я бідний був, а всі навколо дуже багаті. Я не знаю, як це працює, але чомусь, як ти зустрічаєш людину, яка мала якийсь привілей, вона каже, блядь, я там випадково, ну а всі решта просто там бабки, ну, кури не клюють, Rolls-Royce, Bentley, вся фігня.
Ну це класична історія з феміністичного дискурсу про те, що носії привілеїв, та з будь-якого дискурсу про несправедливість і нерівність, носії привілеїв їх не усвідомлюють. Ну і це сама ця фраза звучить красиво, але коли ти починаєш її на себе міряти, то вона якось не налазить, тому що ну дуже важко здолати оцю сингулярність власного досвіду і розуму, в якому ти існуєш, вийти за межі і трошки подивитися на те, що ну, як тебе сприймають в суспільстві, тобто яка твоя агентність там всередині того чи іншого, не знаю, ком'юніті.
У мене була подібні ситуації, коли я, скажімо так, зрозумів, що цей поріг травматичності та трагедії особистої у кожної людини різний. Ця історія тотожна до історії, коли я зламав спину в Польщі. Буквально десь за години-дві до цього в мене щось був такий, знаєш, меланхолічний настрій. Ну, розумієш, все пов'язано.
Ти перечував вже травму.
Це
ти
все
ефект
метелика, знаєш.
За дві години буде пізда, щось сумно.
Там була волонтерка, яка була прикріплена до мене, яка там допомагала щось таке, як вона називає, ну... Я хочу сказати ескорт, але це був не ескорт. Ну, типу, як сказати, це по-людськи, щоб не виглядало це дуже цей... Яка супроводжувала. І я щось, в мене такий був настрій. І я, знаєш, оця, коли тобі 23, і ти починаєш так многозначно розповідати, яке в тебе важке життя. Ти просто не розумієш, да, от, типу... І вона на мене так дивиться і каже, а давай ти не будеш, ну, типу, ну, не треба, типу, ну, перестань, типу, ну, все хуйня, ну, типу, давай, не будеш. Я говорю, ні, ти, от ти молода, я говорю, ти молода, їй там 20 максимум. Ти ще не розумієш, ти ще не розумієш. Вона мені каже, дивись, давай я тобі зараз там в 5 реченнях розповім про своє життя, але пообіцяю, що ти там в своєму кіно ніяк не будеш це використовувати. Я такий, обіцяю. І вона мені каже...
Але ти не пообіцяв не використовувати це на подкасті.
Саме так. І вона мені каже, моя мама вмерла від раку, мій старший брат та батько сидять в тюрмі, а я виховую дитину своєї старшої сестри, яка є проститутка. І я такий...
Секс-працівниця.
Ну, я цитую, блядь, це цитата. Добре? Можна мені цитувати?
Добре, можна, можна.
І я закрив піздак. Ну, типу, знаєш, ну тут... Я не знаю, ну, типу, я такий, я тебе понял, мої проблеми – це хуйня. Ну, типу, вообще можна жити. Це таке знецінення з однієї сторони.
Ні, вперше в історії цього подкасту я з тобою не погоджусь. І от чому, я поясню свою думку. В мене теж була історія.
Що коли ти мені зараз сидів... будеш за важке життя розповідати?
Ні, я про інший погляд на міряння важкими життями. Угу. Колись я сидів на зупинці і чекав тролейбус. Не така цікава історія, як у тебе там десь в Каннах.
Ти всіх наркоманів чомусь на зупинках зустрічаєш.
Це були алкозалежні люди, а не наркоман.
Алкоголь теж наркотик.
Але зупинка – це перехрестя доль, зрозумій, Наріман. Саме на зупинках тролейбусів ти перетинаєшся з людьми, яких ніколи б не зустрів, там, не знаю, в своєму кафе, де ти снідаєш. Так от, і там пара була, ну, такі побиті життям чоловік і жінка, причому, ну, скоріш за все, вони виглядали на 50, але, скоріш за все, їм по 25 було. І в них було, ну, типу, вони були реально підпиті, і в них був такий, ну, типа, клеш прям, що, ну, дзвеніло скло на цій зупинці, так вони кричали один на одного, і це було щось про кохання. Це оцей, знаєш, як мєм, я же люблю тебя, да нет, ти не любиш мене, да нет, я люблю тебя, але, типа, таким, от, ну,
я люблю тебя,
да. Больше жизни, жизнь не люблю, тебя люблю, вот оце все, і, ну, була така напруга між ними, тобто в них не було якогось, тобто це не була Ромео і Джульєта з якимось там єбейшим вокабуляром і декораціями якоїсь Верони, тобто це просто була заригана зупинка, але накал їхніх переживань був такий сильний, що в цей момент я усвідомив, що тут, ну, важливо ж не те, що з тобою сталося, а те, як ти на це реагуєш, тобто те, як, ну, твої емоційні піки переживань від цього. І вони можуть бути дотичними до якихось абсолютно єбей історій, типа про втрату батька, смерть матері, виховання чужої доньки як своєї. Тобто так, це різні за досвідом історії, за внутрішньою силою їх стягування, але рівень страждань в цих двох різних історіях, він може бути однаковим.
Отожно, я погоджуюсь, насправді це була друга моя думка, і дякую, що ти до неї підвів. Бачиш, Максим, ми з тобою інь та янь. Ти хочеш зі мною конфліктувати, але в тебе нічого не вийде, я тобі не дам.
Ми граємося в ці конфлікти, нічому, просто...
Так, ну, те, що тебе оточує, те, що з чим твоє життя зустрічається, не завжди, знову ж таки, корелюється зі твоїм станом. Ну, тобто так, от, не значить, що я себе відчував на той момент краще, бо в мене не було таких там жахіт, як у цієї дівчинки. Хоча вона була дуже світла, вона була максимально приємна людина, яка випромінювала щастя, називаємо це так, ну, якесь таке доброту, ну, щиру. Ось, і я от в цьому моменті прийшов до думки, що у кожного свій поріг у цієї трагедії, що для когось і це не стане те, що їх зламає. І в той же час у мене була знайома, яка мені 3 години ридаючи розповідала про трагедію в її житті, як їй хлопець накупив тісточко. І, звісно, я зараз буду знецінювати, але я розумію, що в її всесвіті некуплене тістечко – це була найбільша трагедія, яка могла з нею трапитися там, в цьому сеттингу. І воно, яке красиве слово підібрати, ще розстраждала. Ось, з моєї колокольні, я такий, ну це херня якась. Ну,
Хочеш тістечко, давай ти.
Давай тобі куплю тістечко, я тебе прошу, просто бери. Знаєш, я тут вже починається, що ні, не те тістечко. От, що у кожного свій цей поріг, і це знецінення не завжди коректне, тому що, ну, для людини можливо, це прям велика трагедія. Тобто, вона може самостійно це пережити. Да? Ну, в контексті, що вона переросте це через якийсь час і зрозуміє, що це насправді не було проблемою. Але вона має це зробити самостійно. І я приходячи зі сторони, скажу, що ти ноєш? Що ти ноєш? Що ти, блядь, не можеш...
Ну, дуже часто так роблять батьки. Коли вони не усвідомлюють якийсь там глибину і рівень страждань дитини. От, наприклад, у мене є травма з дитинства. Я дуже сильно боявся темряви. Прям от, ну, прям до якоїсь, не знаю, до ікоти, і міг не спати всю ніч, бо навигадував. Ну, дитина з багатою уявою. Під кроватю сиділа таке, блядь, що і Стівен Кінг не додумав. Батьки якось цим ще мирилися, але коли я, наприклад, жив у дідуся з бабусею, ага. Дід, його прям це тригерило, його це бісило, він прям кричав на мене, блядь, іди вже нахуй спать, яка сука темрява, завтра коров пасти вставать, блядь, о 5 ранку ти будеш нахуй невиспаний, блядь. І, ну, мене це, ну, я розумію, що дід не читав якогось там доктора Спока, блядь.
Ні, він просто бачив життя, він такий, темрява, це найкраще, що я в твоєму житті, повір. Тому що світло, ти бачиш всю хуйню, що відбувається навколо, а в темряві все добре.
Цінуй ніч, онучик, коли твій мозок може якось відпочити, відключитися і хоч ненадовго померти, бо весь світ навколо тебе протягом дня – це суцільні страждання. Ні, він так не казав, може б я і зрозумів. Він просто кричав, він просто не розумів оцей, ну, різні рівні, не знаю, якихось сприйняття реальності, якихось страждань.
Ну, виховання дітей, мені здається, взагалі окремо дуже важка тема.
І не нам про неї пиздіть.
Не нам, звісно. Ну, типу, просто я теж про це думаю, знаєш, от, що, ну, це важко. Ну, тобто, в контексті, все, щоб не скипіть, ну, типу, мене вскипіть може там, ну, будь-яка херня. Але, типу, дитина, яку я не можу контролювати, ну, тобто, яка проявляє якісь свої емоції, не знаю, плаче, бігає, кричить, грається, і ти, ну, і оце от раціонально намагатися з нею, типу, знаєш, та чо ти орєш? Чо ти орєш? Не орі! Перестань орать! Ну, типу, ця хуйня не працює. Знаєш, ну, типу. Тут треба розуміти, що з дитиною відбувається. От, і якось бути до цього толерантним. Ну, в собі, вперше за все, виховувати терпимість. Бо це нормально. Бо це нормально, що дитина боїться темряви. Ну, тобто, це нормально, що дитина бігає. Це нормально, що дитина сміється. Да? Ну, тобто, всього цього теж якось в собі терпімість виражати і розуміти, як дитина розвивається, що в які процеси в неї всередині відбуваються. Ну, тобто, це величезний труд.
Ну, і тому Ісус, Аллах, Будда, не знаю, або еволюція, обирайте, що кому подобається, наділив людину емпатією і здатністю кохати. Це не для того, щоб ви красиво їбалися, а для того, щоб ви могли стягувати близьких своїх, виховувати нормальних дітей і мати притомні стосунки. Саме для цього в нас і є кохання.
Мені здається, на цій фразі ми можемо закінчувати нашу першу загальну частину, бо краще не буде. Пані та панове, якщо ви дослухали до цього моменту, то, будь ласка, поставте лайк в Ютубі, поставте зірочки на Apple подкастах або Spotify, підтримуйте наш проєкт, ми вас дуже просимо. Лайк, підписка, дзвіночок – це мінімум, якщо ви хочете, щоб ми просто далі продовжували робити те, що ми робимо, бо минулий епізод, насправді, нас Ютуб майже ледве не вбив, він дав нам 18+, ні за що, і ми ледве його побороли, Давід проти Голіафу, і нам допомогли ваші підписки, ваші лайки, коментарі. Ну, насправді, ми вирізали фразу про Росію.
Да, фразу про Росію. Ютуб попустився.
Попустився. Тому, будь ласка, підтримуйте, якщо вам подобається, якщо ви хочете, щоб це продовжило ходити. Не забувайте донатити на госпітальєрів, окрема баночка в описі. І повторюю, що в нас є загальна частина, яка зараз закінчується, а далі починається частина для наших спонсорів, які на Патреоні та Баймі-Акафі. Це повноцінна частина. Вона не просто ми там щось кословим ще покидалися. Там починається прям хардкор. Там починається все-все. Ми там, блядь, ну, нормально. От. Тому, якщо у вас ще зайві пару баксів, долучайтесь до нашої спільноти, ставайте спонсорами, бо завдяки спонсорам проєкт не просто існує, а й розвивається. Ви бачите, в якому сьогодні блін, я ніколи не виговорю.
Мачо-хлопчачому кайфосеттингу ми сидимо.
Так, і все це завдяки ілюстратору Владу Балацькому. Напишіть в коментарях, чи вам подобається, які ми сьогодні фієни кени, чи вам не подобається. Передайте вітання Владу, киньте йому респект. Йому буде дуже приємно, тому що люди долучаються. Це його перша анімація, і він максимально докладав зусиль, щоб зробити її настільки гарною та приємною для всіх вас.
Владе, від мене окрема подяка за те, що в мене нарешті з'явились кубіки преса.
Дякуємо, Владе, за те, що ми, хоч в анімації, може стати саме цими кенами. Я замість весільних фотографій це буду онукам показувати. Каже, дивись, який в тебе отак, був
старік. Отаким дід був в старості.
І дивись, змальовували з натури.
Броманс, піднімемо українську анімацію з колін.
Всім дякуємо, долучайтесь, ставте лайки, всіх любимо, з вами були
Нарі,
Макс.